Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο Ιώτα και εδάφιο 17. Έτσι συνεχίζουμε την ενότητα για νικηφόρα ζωή. Λουκάς, Ιώτα, 17, σελίδα 914. Σελίδα 914, Λουκάς, Ιώτα, 17. Υπέστρεψαν δε οι 70 με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς εν το ονοματί σου». Είπε δε προς αυτούς, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατείτε πάνω όφιον και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει. Πλην εις τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα υποτάσσονται εις εσάς, αλλά χαίρετε μάλλον ότι τα ονοματά σας εγράφησαν εν της ουρανής». Δόξα στον Κύριο. Είναι μια δυνατή στιγμή, αδερφοί αγαπητοί, που συμβαίνει εδώ στα παιδιά του Θεού. Οι Απόστολοι ακόμη μικροί και πρωτοετής μαθητές, έτσι, στον Κύριο, στο Πανεπιστήμιο, πρωτοετής, και ο Κύριος τους εκπαιδεύει και τους μαθαίνει την εξουσία και τη δύναμη και πώς να τη διαχειρίζονται. Δύναμη και εξουσία εναντίον ποιου? Όπως έχουμε πει, αδερφοί, είμαστε σε διαρκή πόλεμο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, αν δεν αντιληφθούμε ότι ο λαός του Θεού είναι σε συναγερμό, σε red alert, είναι σε εγρήγορση, είναι σε πολεμική κατάσταση, είναι οι σιρήνες ηχούν, τα πολεμικά σχέδια εξετυλίγονται και αρχίζει ο λαός να παρατάσσεται σε μάχη. Είμαστε πάντα σε μάχη. Αυτό πρέπει, αν δεν το καταλάβουμε αυτό, δεν θα νικήσουμε ποτέ. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Δεν είμαστε σε ειρηνική κατάσταση, είμαστε σε εμπόλεμη. Υπάρχει ένας πόλεμος, αόρατος, πνευματικός πόλεμος. Δεν καταλαβαίνεις, δεν το βλέπεις, δεν το γνωρίζεις, δεν το αντιλαμβάνεσαι, αλλά μπορεί ο πονηρός να σου φέρει ασθένεια, γιατί είναι πόλεμος. Μπορεί να σου φέρει εμπόδιο, μπορεί να σου φέρει θλίψη, μπορεί να σου φέρει απογοήτευση, μπορεί να σου φέρει απελπισία, μπορεί να σου φέρει ενοχές και εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είναι από σένα, αλλά είναι από τον εχθρό. Λες, τέτοιος που είμαι εγώ δεν είμαι εντάξει ενώπιον του Κυρίου, δεν είμαι καλά. Και ποιος είναι καλά? Ποιος μπορεί να πει εγώ είμαι καλά ενώπιον του Κυρίου? Ο Πέτρος, ο χειρότερος. Τι έκανε? Μόλις του γέμισε ο Κύριος το καράβι ψάρια, αρχίζει για να κλαίει και να φωνάζει, «Έξελθε επέ μου, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός, δεν είμαι άξιος να είσαι μέσα στο καράβι μου». Βλέπετε? Και ο Παύλος λέει, «Εγώ είμαι ο πρώτος των αμαρτωλών». Επομένως λοιπόν, αδερφοί, τι γίνεται? Είμαστε σε έναν πόλεμο. Είναι μάχη κανονική, είναι μάχη πνευματική. Δεν είμαστε σε ησυχία, δεν είμαστε σε ειρηνική περίοδο, είμαστε σε εμπόλεμη περίοδο. Δεν έχει το σχέδιο ακόμη της πολεμικής, το πολεμικό σχέδιο ακόμη ησυχάσει. Να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, αν δεν το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να νικήσουμε. Γιατί νομίζουμε ότι εντάξει, έτσι πάμε. Όχι, ο πονηρός είναι. Μα αρρώστησα, ο πονηρός είναι. Μα δεν τη χρησιμοποιεί ο Θεός. Άλλο αυτό. Άμα θα δείτε, αδερφή, λέει, πολλοί ισχυρίζονται και λένε για την ασθένεια, παραδείγματος χάρη. Λέει, ο Θεός της δίνει τις ασθένειες. Μα δεν της δίνει ο Θεός. Άμα της έδινε ο Θεός τις ασθένειες, εκείνες τις ασθένειες που εθεράπευε και έβγαζε ο Χριστός, ποιος τις έδινε? Δηλαδή, ο πατέρας και ο Υιός ήταν ενάντι? Ο πατέρας έδινε ασθένειες, ο Υιός έπαιρνε ασθένειες και ο καθένας? Και πείτε μου δηλαδή, ποιανού τις ασθένειες επιτιμούσε του πατέρα ο Υιός και θεράπευε πάσα νόσων και πάσα ασθένεια μεταξύ του λαού? Ο πονηρός, άλλο αν ο Θεός τους χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο για να σε εκπαιδεύσει και τα λοιπά. Άμα δεν καταλάβω όμως ότι ο πονηρός θα σου φέρει στη θλίψη στη ζωή σου, γιατί μπορεί ο Κύριος να το επιτρέψει, όπως επέτρεψε και στον Ιώβ, αλλά δεν τις έφερε ο Θεός, ο πονηρός τις έφερνε. Βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, η περίπτωση του Ιώβ είναι μια λίγο ακραία περίπτωση. Δεν είμαστε όλοι Ιώβ, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό λοιπόν προσέχουμε τι έχουμε να κάνουμε με πόλεμο από τον πονηρό. Πολεμάμε εναντίον των άρχοντα του αέρος, της εξουσίας του αέρος, εναντίον του πνεύματος, το οποίο ενεργείται σήμερα επί τους ιούς της απειθίας. Έξω είναι οι ιοί της απειθίας. Έχουν το πνεύμα το πονηρό, τον άρχοντα του σκότους. Και αυτός ο άρχοντας μας μάχεται. Και εμείς πολεμάμε. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά λοιπόν, δεν είμαστε όλο στην άμυνα, δεν είμαστε όλο αμυνόμενοι, γιατί ένας λαός συνεχώς αμυνόμενος κάποια στιγμή θα σπάσει, θα λυγίσει, κάποια στιγμή θα μπει το γκολ να παίζει στην περιοχή του συνέχεια η μπάλα. Θα βάλει το γκολ, αργά ή γρήγορα θα το πάει. Πρέπει να επιτίθεται στο αντίπαλο στρατόπεδο και να βάζει γκολ από εκεί μεριά. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε, αδερφοί, όπλα, όπως είπαμε, αμυντικά, όπως είναι η πανοπλία του χριστιανού, η οποία πανοπλία του χριστιανού είναι γεμάτη από άμυνα, περικεφαλαία της σωτηρίας, είπαμε η ασπίδα της πίστεως, η ζώνη της αληθείας, ο θώρακας της δικαιοσύνης, όλα αυτά τα είπαμε, ευχαριστούμε τον Θεό. Υπάρχει η μάχαιρα του πνεύματος. Η μάχαιρα του πνεύματος, ξέρουμε ποιος είναι, ο λόγος του Θεού. Και αυτό είναι ένα πολύ επιθετικό όπλο. Ήρθε η ώρα του πειρασμού, ήρθε η ώρα της δυσκολίας, ήρθε η ώρα της πείνας, ήρθε η ώρα της πρόκλησης, ήρθε η ώρα της υπερηφάνειας. Και αφού ήρθε η ώρα της πείνας, εάν είσαι Υιός Θεού, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμί να πας, αφού είσαι Υιός Θεού. Βλέπετε, αδερφοί, ήρθε η ώρα του πειρασμού, πείραξε ο πονηρός πάνω στην αδυναμία. Έχεις μια αδυναμία, είσαι σε μια στιγμή αδυναμίας, σε μια στιγμή αδύνατη. Έρχεται ο πονηρός, γιατί δεν είσαι παιδί Θεού. Πες να γίνουν οι πέτρες άρτη να φας. Αλλά εδώ αρχίζει η ξυφομαχία με τον Κύριο. Πολέμησε, λέει, αυτόν με τη ρομφαίαν, Β 12 Αποκάλυψη, με τη ρομφαία του στόματος αυτού. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν υπάρχει η ρομφαία, η μάχαιρα του πνεύματος, που είναι η ρομφαία του στόματος, ο λόγος του Θεού. Είπε λοιπόν, αφού είσαι Υιός Θεού, η ώρα του πειρασμού, της αδυναμίας, να γίνουνε ψωμιά αυτή. Είπα για Σατανάτη ότι είναι γεγραμμένον, με άρτον μόνον δεν θα ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Και ήρθε η νίκη. Πώς ήρθε η νίκη? Με τη ρομφαία του στόματος. Εκ του στόματος αυτού, λέει, εξήρχεται ρομφαία, κοπτερά δίστομος, φλόγινη. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού, αδερφή. Είναι επιθετικό όπλο. Πρέπει να επιτεθεί στον εχθρό. Δεν πρέπει να κάτσεις να τον κοιτάς, να τρως μία από εδώ, όχ, να βάλω το χέρι. Μετά από εκεί, όχ, ευτυχώς την απέκρουσα, λίγο το χέρι πονάει. Μετά μία από εδώ, όχ, ευτυχώς έσκυψα. Πάμε για αυτή τη δουλειά, θα κάνεις. Ρίχνω μια βουνιά. Στο όνομα του Χριστού ξεκουμπήσω από εδώ. Καταλάβατε. Έλα γρήγορα. Το σοφό πράγμα είναι να οργίζεις τη σωστή ώρα. Και πρέπει να οργίζεσαι εναντίον του Σατανά. Όχι εναντίον του ανθρώπου, εναντίον του Σατανά. Πρέπει να οργίζεσαι. Να του μιλάς αυστηρά και επιτιμητικά. Διώξε τον από εκεί. Φύγε από εδώ. Στο όνομα του Χριστού. Αμέσως. Να απομακρύνεται. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Συνεχώς θα απομακρύνεται. Το όνομα του Χριστού είναι στα μαστίγια πάνω του. Ενίκησε αυτόν δια του αίματος του αρνίου. Δεν είναι άνθρωπος. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, είναι ένα επιθετικό. Αρχίζει πάλι. Δεν σταματάει. Είναι σαν τη μύγα που τη διώχνεις και ξανά. Τη διώχνεις ξανά, ψάχνεις τη μικροσκοτώστα και τελειώνεις. Τελειώνεις. Δεν την κάνεις την πείρα. Έτσι, γιατί θα σου φύγει. Γυρνάς την μικροσκοτώστα και δεν μένει τίποτα. Και από τα νεύρα σου που σε έχει παρενοχλήσει, σε έχει καταβρωμίσει, δεν μένει από τη μύγα τίποτα. Καταλάβατε. Αυτή είναι επιθετικότητα εναντίον του πνεύματος του σκότους. Όχι. Τι πάει να πει? Θα νικήσω εγώ. Πώς θα νικήσω? Με την δύναμη του Χριστού. Με το όνομα του Χριστού. Δεν μπορώ να είμαι συνέχεια ή το παθείς. Δεν μπορώ να είμαι πολλά χρόνια χριστιανός και να μην έχω νίκες στη ζωή μου και να μην έχω απολαύσει στη ζωή μου την παρουσία του Θεού και να μην μπορώ στη ζωή μου να φέρω την παρουσία του Θεού και να έχω την ευλογία του. Όχι, θα επιτεθώ, θα χτυπήσω, θα λονχίσω με τη μάχαιρα. Αλλά αδερφοί, βλέπετε τα λάθη τα ανθρώπινα. Βουτάει ο Μάρκος το μαχαίρι, ο Πέτρος, και κόβει τα αυτή του Μάρκου. Μα ο Μάρκος είναι ο εχθρός, ο άνθρωπος, και του κόψει τα αυτιά. Δεν κόβει τα αυτιά του διπλανού σου. Μην κόβει το κεφάλι του διπλανού σου. Άλλος είναι από πίσω. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, αδερφοί. Εκείνον είναι να λογιστούμε. Και αδερφοί, ξαναέρχεται. Ξαναέρχεται και του λέει, βλέπεις όλα αυτά τα βασίλεια, ήρθε η ώρα της πρόκλησης. Όλα αυτά θα σου τα χρήσω αν πέσει και με προσκυνήσεις. Πώς νίκησε πάλι? Με τη ρομφαία του στόματος αυτού. Έτσι δεν είναι? Με τη ρομφαία νίκησε. Είπαγε σατανά, φύγε από εδώ. Είναι και γραμμένο, Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσεις και μόνον αυτόν θέλεις λατρεύσεις. Αμέσως. Ξυφομαχία. Νίκησε. Ξανά. Τον ανέβασε επί το πτερίγιο του ιερού. Και είναι μια πολύ δύσκολη, αδερφή, δοκιμασία κι αυτή. Το πτερίγιο του ιερού, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, ποιο είναι το ιερό του Θεού, που κατοικεί ο Θεός? Μέσα μας. Το πτερίγιο ποιο είναι? Το πτερίγιο του Οτίου. Εδώ κάθεται. Και αρχίζει να ψιθυρίζει και να σου λέει, να σου δημιουργεί ενοχές. Εσύ δεν είσαι εντάξει ενώπιον του Θεού, γι' αυτό ο Θεός δεν σε ευλόγησε. Θυμάσαι τι έκανες τότε? Είπα πίσω μου σατανά, ο Κύριος μου συγχώρεσε όλα τα πτέσματα. Δεν υπάρχει τίποτα, είμαι πεντακάθαρος, με έχει συγχωρέσει. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτές οι ενοχές που έρχεται ο πονηρός και κάθεται εδώ στο πτερίγιο και ψιθυρίζει, αυτές τις ενοχές είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο να πάρουμε την ευλογία του Θεού, οι ενοχές. Γιατί χάνουμε την παρησία μας, επειδή αποδεχόμαστε την εισήγηση του πονηρού ότι εσύ δεν είσαι εντάξει, εσύ δεν είσαι ακτή, έκανες τότε, εκείνο έκανες το άλλο, αφού εγώ μετανόησα, αφού ο Χριστός με συγχώρεσε, αφού ο Χριστός μου τα πήρε, τίποτα δεν έχω κάνει. Άρα δικαιούμαι κι εγώ ως τέκνο να πάρω την ευλογία του Πατρός. Ενώ ο πονηρός έρχεται να βάλει ενοχές. Βλέπετε, αδερφοί, τι πόλεμο έχουμε? Πνευματικό. Δεν μπορεί να έχω ενοχές μες στην καρδιά μου. Όχι ότι είμαι εντάξει με την έννοια ότι δεν έχω αμαρτήσει ποτέ και δεν έχω. Αλλήμον, όλοι έχουμε. Αλλά τι έκανε ο Κύριος? Τζάπα πήγε η θυσία. Και αν πήρε τις αμαρτίες όλου του κόσμου, άφησε τις δικές μου για αμανάτη? Τις άφησε για το μουσείο τις δικές μου, να έχουμε κάτι να βλέπουμε? Δεν πήρε και τις δικές μου αφιπηρούν του κόσμου? Τις άφησε? Γιατί να έχω ενοχές μες στην καρδιά μου? Ο Κύριος λέει, πήρε τα πτέσματα, τις αμαρτίες και τις αδικίες και τα προσήλωσε επί του Σταυρού και τι έκανε? Απογύμνωσε τον σατανά και του αφήρισε τη δύναμη. Τον απογύμνωσε. Προσηλώσας το καθημόν χειρόγραφον επί του Σταυρού και απογυμνώσας τα σαρχάς και τα εξουσίας, παραδειγμάτισε παρουσία. Τον αφόπλησε. Τον αφόπλησε τον σατανά. Γιατί εμείς να του δίνουμε το δικαίωμα και να του αφήνουμε να παίρνει δύναμη εξαιτίας της ολιγοπιστίας μας, των ενοχών μας, εξαιτίας των αμελιών μας και αυτά όλα? Όχι. Αφού είμαστε παιδιά του Θεού, γιατί είμαστε εδώ? Για να πάμε στη Βασιλεία. Πώς θα πάμε στη Βασιλεία, αφού ο Θεός μας έχει ελευθερώσει, θα πάμε στη Βασιλεία? Είμαστε για τη Βασιλεία των Ουρανών και μπορούμε να νικάμε, αδερφοί. Παραδείγματος χάρη, είναι τόσα πολλά που έχουν έρθει και δεν έχω ποτέ χαρά. Είναι ήττα. Ο Κύριος λέει, εγώ σας δίνω χαρά. Και τη χαρά που σας δίνω, κανένας δεν μπορεί να σας την αφαιρέσει. Ποιος μας αφαιρεί εκείνο που ο Κύριος μας δίνει? Ο αντίπαλος. Το αντίθετο πνεύμα. Το πονηρό πνεύμα. Εκείνο που μας δίνει ο Θεός είναι να τα αρπάξει. Καταλάβατε? Ναι, αλλά εγώ το περιφρουρώ με τη χάρη του Θεού. έχω χαρά, πρέπει να έχω χαρά στη ζωή μου. Μου ήρθαν όλα ανάποδα, θα τα γυρίσουμε ξανά τούμπα. Μπορούμε να τα γυρίσουμε, μπορούμε να τα επαναφέρουμε, μπορούμε να νικήσουμε, μπορούμε να αποκατασταθούμε, μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα πάντα, αδερφοί. Αυτή είναι η νίκη στη ζωή μας. Με τη χάρη του Θεού, δυνατοί είμαστε συν Θεό. Θα μου πείτε, μιλάμε στο εκτός ασφαλούς. Δεν μιλάω καθόλου εκτός ασφαλούς. Ούτε και κανένας μπορεί να μιλήσει εκτός ασφαλούς. Είμαστε όλοι από την ίδια συνταγή φτιαγμένοι. Έχουμε περάσει όλοι πάντες δια της θαλάσσης δήλτων, πάντες το αυτό πνευματικό ποτό έπιον, πάντες μέσα από την έρημο περάσανε, πάντες από τον Ιορδάνη περάσανε, πάντες ήταν κάτω από την Εφέλη και βαπτίστηκαν και την Εφέλη. Πάντες! Και ο Μωυσής, και ο Αρών, και ο τελευταίος. Βλέπετε, αδερφοί, ότι γίνεται να είμαστε νικητές και τροπεοφόροι. Τροπεοφόροι να είμαστε. Και να πούμε, ο Κύριος, σημαία μου. Γιατί έχουμε τη σημαία του Κυρίου. Έρχεται ο εχθρός, αλλά θα νικηθεί. Διότι, λέει ο Λόγος του Θεού, όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, τότε το πνεύμα του Κυρίου θέλει σηκώσει σημαία εναντίον αυτού. Ποια είναι η σημαία? Θυμάστε τι είπε, Ιεωβά Ιρέ, ο Κύριος η σημαία, ο Κύριος η σημαία μου. Καταλάβατε, όταν επέλθει ο εχθρός ως ποταμός, γιατί έρχεται ο εχθρός ως ποταμός, και όταν επέλθει ο εχθρός ως ποταμός, το πνεύμα του Κυρίου ψώσει σημαία. Πού πας εκεί? Σηκώσουμε το όνομα του Χριστού. Λέει, τις είναι ούτως ώστις τα ύδατα αυτού κυλινδούται ως ποταμού, ποταμός. Η Αίγυπτος, λέει, της οποίας τα ύδατα κυλινδούται ως ποταμή. Ξέρετε, περιστρέφονται και κάνουν δίνες από τη μεγάλη δύναμη που έχουν, περιστρέφονται και κάνουν δίνες. Και η Αίγυπτος είναι, λέει, αυτή που κυλινδούται ως ποταμή και έρχεται εναντίον μας. Αλλά και πάλι ο Κύριος σηκώνει ανάχωμα και εκτρέπει τα ύδατα μακριά από μας. Έχουμε, δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να νικήσουμε. Οι νικητές θα μπουν, το λέει στην Αποκάλυψη πολλές φορές, θα φτάσουμε τελικά εκεί. Οι νικητές θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Νικητής δεν νοείται αμαχητή, δηλαδή χωρίς να δώσω μάχη να νικήσω. Θα δώσω πολλές μάχες για να νικήσω σε αυτόν τον πόλεμο. Πολλές! Κάθε μέρα! Κάθε μέρα! Κάθε μέρα! Κάθε μέρα! Κάθε ώρα! Συνεχώς θα δίνουμε μάχες. Δεν μπορούμε να νικήσουμε διαφορετικά. Κάθε μέρα, κάθε ώρα ο πόλεμος μένεται. Και πρέπει να είμαστε νικητές. Και θα είμαστε νικητές. Εννοείται. Μην κοιτάτε το καταπρόσωπον. Όλοι, άμα δείτε το καταπρόσωπον, ένας είναι χειρότερος από τον άλλον. Αλληλούια. Αλλά το καταπρόσωπο βλέπετε, λέει ο Παύλος. Το καταπρόσωπο, ποιος ξέρει πώς θα ήταν ο Παύλος. Από τις ταλαιπωρίες, από την πείνα, από τις νηστείες, από τις λήψεις. Κουτσός θα ήταν, καομπούρης θα ήταν. Ποιος ξέρει πώς θα ήταν. Και τον βλέπανε και λέγανε, ω, μήπως θέλετε να δοκιμάσετε, λέει, το λόγο μου. Να πάρω ρομφαία και να έρθω και μάστιγα. Μα δείτε τι είπα να πει δύναμη. Φαντάζεστε, αδερφοί, λοιπόν, μην κοιτάτε το καταπρόσωπο. Τι κάνουν, σου λέει, στον Νεεμία οι άθλοι ούτε οι Ιουδαίοι? Θέλουν να ανεγείρει, θέλουν να νοικοδομήσει τον ναόν και το τείχος με πέντε λίθους και τούτους και καυμένους. Βεβαίως. Ανοικοδόμησε ο Νεεμίας, φυσικά. Πώς? Με πόλεμο. Συνέχεια πόλεμο. Και κάθε λίγο και λιγάκι ερχότανε ο Γησέμ ο Αράπης, ο Σαναβαλάτ, ο Τοβίας ο Ορονίτης. Και του λέγανε, Νεεμία, πήγαινε να κρυφτείς εκεί το βράδυ, διότι έχουν συνωμοτήσει εναντίον σου να σε σκοτώσουνε. Πήγαινε να κρυφτείς εκεί στο ναό στην άκρη για να γλιτώσεις. Τι λέτε καλέ, λέει ο Νεεμίας. Δεν σκοτείτε, φύγετε από εδώ που θα σας ακούσω εγώ εσάς. Φυσικά και δεν θα πάω. Άνθρωπος ο οποίος εγώ ήθελε φύγει. Επειδή με απειλεί ο εχθρός και μου λέει φύγε, πήγαινε κρύψε να σε σκοτώσω. Σαν άνθρωπος ο οποίος εγώ, λέει, θα έφευγε. Είστε τρελοί. Σε κάμι το κουνήσω από τον τόπο μου. Δεν φεύγω ποτέ από εδώ. Και τι συμβαίνει, αδερφοί? Του δώσε θάρρος ο Θεός και του νίκησε. Διότι είχαν συνωμοτήσει και είχαν πει, μόλις πάει στον ναό να κρυφτεί, είχαν βάλει κάποιους να τον σκοτώσουν. Αλλά επειδή δεν φοβήθηκε, νίκησε. Τι φοβάσαι που σου, να σου πω ο εχθρός, ω εσύ τώρα ετοιμάσου να πεθάνεις, τι είμαστε του οίκου σου, όπου να είναι σε κουκουλώνουμε. Από κηδεία δεν γύρισε χθες, ναι, ετοιμάσου για τη δική σου. Τι είπα για πίσω μου σατανά, έτσι δεν γίνεται. Δηλαδή βλέπετε αδερφή, αγαπητοί, έρχεται ο πονηρός και λέει πήγαινε κρύψου. Πώς το κρυφτώ, γιατί είναι κρυφτό, δεν κατάλαβα. Πήγαινε κρύψου γιατί έχουν πει να σε σκοτώσουν. Θα έρθουν να σε σκοτώσουν. Και ο Αράπης, ο Γεσέμ, ποιος είναι ο Αράπης, ο πονηρός, και ο Σαναβαλάτ και ο Τοβίες. Και οι τρεις. Ο Θεός, αμήν. Αλληλούια. Και έτσι αδερφή, αγαπητοί, βλέπετε ότι παραμένουμε, παρέμεινε ο Νεεμίας εκεί. Όμως τι συμβαίνει, αδερφοί αγαπητοί, θα σας πω ένα περιστατικό. Να δείτε, κάποιες σίτες, λέει, συμβαίνει τώρα το εξής. Ο Μωυσής, ο θεράπων μου ετελεύτησε. Εγώ καθώς ήμουν μετά του Μωυσέως, θα είμαι και μετά σου. Και θα αρχίσω να σε συστήνω τώρα ενώπιον παντός του λαού, λέει στο νησού του Ναβί. Είπαγε, όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας θα είναι δικό σας. Εγώ δεν στο είπα, του λέει του Ιησού. Α, και ο Ιησούς πήρε πάνω του, χάρηκε πάρα πολύ. Τώρα λέει, όπως ήταν με τον Μωυσή, θα είναι και με μένα. Στάθηκε κανένας μπροστά στον Μωυσή, κανένας. Ούτε και σε μένα κανένας θα σταθεί μπροστά. Και αρχίζει να πράττει ο Ιησούς του Ναβί το ευθές ενώπιον του Κυρίου και να υπακούει τη φωνή του Θεού και να οδηγεί το λαό για να τον βάλει μέσα στη γη της Ευαγγελίας. Και του μπροστά του Ιεριχώ, λέει ο Κύριος, σταματήστε, σας πω εγώ το σχέδιο. Πώς θα νικήσετε την Ιεριχώ? Δεν νικέται. Έχει ψηλά τείχη. Έχει δυνατές πύλες, μοχλούς, δυνατούς. Δεν νικέται η Ιεριχώ, αλλά θα σας πω εγώ πώς θα νικήσετε. Θα κάνετε αυτό και αυτό, ξέρετε τι τους είπε ο Κύριος, να μην μακρηγορούμε επειδή είναι πολύ γνωστό. Θα κάνετε αυτό, αυτό και αυτό. Την τρίτη μέρα 7 φορές θα σας ελπίσουν οι αυτοί και θα πέσουν τα δίχη μοναχά τους. Μοναχά τους, μοναχά τους. Μα έτσι νικάει ο Χριστιανός. Ναι, έτσι νικάει. Με τη δύναμη του Κυρίου. Μόνο τους θα πέσουν τα τείχη. Και αδερφοί, πραγματικά έτσι και κάνανε. Πάει η Ιεριχώ. Προσέχετε μοναχά, λέει. Θα πάρουμε μόνο χρυσό και άργυρο και πολύτιμα πράγματα μόνο για την αποθήκη, για το θησαυροφυλάκιο του ναού. Μην τυχόν και κανένας ξεγελαστεί και πάρει κανένα ανάθεμα. Εντάξει, εντάξει. Όλο το στρατό τον ενημέρωσε, έκανε τα briefing του, όλα τα, βάλε τους στρατηγούς, όλα καλά. Πραγματικά την Ιεριχώ την παίρνε αμαχητή. Μόνο με τις καραμούζες. Βου, 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 κάνει το τείχη. Και αδερφοί αγαπητοί, αφού λαφυραγωγήσανε, τους διαλύσανε, τους οπεδώσανε, η επόμενη πόλη τώρα που έπρεπε να καταλάβουν στέλνους κατασκόπους ήταν η ΓΕ. Κοιτάει, ας πούμε, πήγανε κατασκοπεύσανε οι κατάσκοποι τη ΓΕ, γυρνάνε στο Μωυσή, σε παρακαλούμε στον Ιησού, συγγνώμη, σε παρακαλούμε Ιησού, μη στείλεις όλο το λαό εκεί και του βάζεις σε κόπο άδικα. Είναι πολύ λίγοι και δεν είναι και δυνατοί. Πάλε 2-3 χιλιάδες, θα πάμε να τους καθαρίσουμε, ο λαός να ξεκουραστεί λιγάκι. Εντάξει, λέει ο Σιμάδη. Πάνε 2-3 χιλιάδες, τους κατατροπώσαν οι στρατιώτες της ΓΕ. Τους κατατροπώσαν, τους φάξανε και γυρίσανε πίσω ταπεινωμένοι. Και αρχίζει ο Ιησούς του Ναβί και να λέει τώρα, εσύ Κύριε δεν μου είπες ότι θα νικάμε, δεν μου είπες ότι όπου πατήσει το ίχνος στον ποδό σας, τι συμβαίνει Κύριε, τι πράγματα είναι αυτά, άρχισε να ζητάει από τον Θεό λόγο, γιατί δεν νικήσαμε. Γιατί δεν νικήσαμε, γιατί δεν νικήσαμε, και του μιλάει ο Κύριος, λέει υπάρχει ανάθεμα. Δεν μπορείς να νικήσεις αν υπάρχει ανάθεμα. Τι ανάθεμα? Για ελάτε εδώ, τους μαζεύει όλους αδερφοί, εσύ, ξέρουμε τη διαδικασία, πιάσανε τον Άχαν. Τι κάνεις τέκνο μου, του λέει ο Ιησούς. Παρασύρθηκα. Ένα έλασμα χρυσίου, μια βαβυλωνιακή στολή και δύο αλλαγές ενδυμάτων, ξέρω εγώ, και τα έκρυψα μέσα στα βάθη της σκηνής μου. Έσκαψα και τα έχω βάλει βαθιά μες στην καρδιά μου. Είναι ο κόσμος βαθιά μες στην καρδιά μου. Είναι βαθιά μες στη σκηνή μου αυτά τα πάθη. Είναι βαθιά μες στη σκηνή μου, παιδί μου. Δεν μπορείς να νικήσεις με αυτά. Δεν είπαμε ότι δεν θα πάρεις τίποτα από τον κόσμο. Δεν θα κρατήσεις μέσα σου τίποτα από την Ιεριχώ. Πώς θα νικήσεις? Και εκβάλανε, πήγανε, σκάψανε μες στη σκηνή. Λέει, ουέ εις τα αποστατήσαντα τέκνα, τα οποία σκάπτουσι βαθέως για να κρύψουν την βουλή αυτού από του Κυρίου. Σκάψανε βαθέως. Και βαθιά μες στην καρδιά υπήρχε το ανάθεμα. Και δεν μπορούσε να νικήσει ο λαός και ήταν στην ήττα. Έτσι λοιπόν αδερφοί, σήμερα να σκάψουμε βαθέως και να δούμε μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καρδιά μας, μην τυχόν και έχει παραμείνει τίποτα. Γιατί δεν θα μπορούμε να νικάμε. Αδερφοί αγαπητοί, το να νικάμε δεν πάει να πει ότι θα περάσουμε όλες αυτές τις δοκιμασίες που περνάμε, αλλά να βγαίνουμε νικητές. Αυτό πάει να πει να νικάμε. Θα τα περάσουμε όλα αυτά. Θα περάσουμε από θλίψεις, από δοκιμασίες, από ταλαιπωρίες, από αναποδιές. Θα τα περάσουμε. Αλλά θα βγαίνουμε νικητές κάθε φορά. Λοιπόν αδερφοί, και έτσι βγάλανε το ανάθεμα και πήγανε 5.000 και την πήρανε τη γη. Αδερφοί αγαπητοί, έχουμε πολλά πράγματα να νικήσουμε. Να ξέρετε το εξής, υπάρχουν παραδόσεις μες στην καρδιά μας. Έχουμε παραδόσεις και εκκλησιαστικές και οικογενειακές και προσωπικές. Εγώ ας πούμε ήθελα μόλις ξυπνάω να παίρνω, είχα κάποιον ας πούμε, να μην πω τώρα και, γιατί ακούγονται και μακριά τα κηρύγματα, ο οποίος μου έλεγε εγώ δεν μπορώ, θέλω κάθε απόγευμα αυτή την ώρα το παξιμαδάκι μου και το κουλουράκι μου. Αυτό φανερώνει, αδερφοί αγαπητοί, τη στασιμότητα, τη μονιμότητα, με συγχωρείτε, και την ισχυρή ας πούμε δρέωση μια συνήθεια στη ζωή του, η οποία, να ξέρετε, τον απέτρεπε από πολλά πράγματα να πάρει νίκες. Διότι μόλις ερχόταν 5 ώρα έπρεπε να πάρει το παξιμάδι και το κουλούρι. Μπορεί να είχε να τελειώσει κάτι και να μην το τελείωνε, γιατί 5 ώρα έπρεπε να πάρει το παξιμάδι και το κουλούρι. Και μόλις γύρναγε για να μην είχε την ευκαιρία να το τελειώσει. Γιατί είχε περάσει κάτι. Είναι ορισμένα πράγματα που γίνεται να τα αφήσουμε, ορισμένα δεν γίνονται. Λοιπόν, η ισχυρή συνήθεια, οι έξεις που λέμε, έτσι, μπορεί να σε οδηγήσει, πρέπει να το νικήσεις. Χρόνια μπορεί να έχεις μια συνήθεια, πρέπει να την αλλάξεις άμα χρειαστεί. Δεν μπορεί να τον κρατήσεις, να σε κρατάει εκεί καθυλωμένο. Κάποιες προκαταλήψεις, κάποιες παραδόσεις που έχουμε από τον κόσμο, κάποιες άλλες συνήθειες κτλ. Όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Και ο χριστιανός έχει μια συνεχή μάχη. Γιατί νομίζεις σου έρχονται ανήθικες σκέψεις? Γιατί? Από σένα είναι. Ο πονηρός τις κάνει, τις βάζει. Τις ανήθικες σκέψεις μέσα στο μυαλό σου. Ο πονηρός βάζει τη φαντασία σου να δουλεύει διαφορετικά, παρά να είναι και χρησμένη και άγια, ώστε να δημιουργεί, καθώς δημιουργεί ο δημιουργός σου, και να μην δημιουργεί το κακό και την ανηθικότητα εντός σου. Καταλάβατε? Είναι από το πονηρό η ανηθικότητα. Έρχεται, σου βάλει μια ανήθικη σκέψη μες στο μυαλό, να σε ρίξει. Να χάσεις. Πρέπει να την νικήσεις. Δεν είναι από σένα. Ο πονηρός δημιουργεί εικόνες. Δημιουργεί φαντασίες. Και θέλει να σε ρίξει μακριά. Θέλει να σε κάνει να χάσεις. Θέλει να σε κάνει να πνιγείς. Θέλει να σε κάνει να ταξιδεύεις μακριά από τον Θεό. Και έρχεται ο πονηρός συνεχώς. Το οποίο πρέπει να νικήσουμε. Το Γολιάθ, όπως είχαμε πει, αν θυμάστε. Πώς με το ενέδισε ο Σαούλ, λέει, την πανοπλία αυτού. Μα με την πανοπλία του Θεού θα νικήσουμε. Έρχεται ο Γολιάθ μπροστά μας. Σου βάζει μια υπερηφάνεια. Εσύ είσαι κάτι το ξεχωριστό. Δεν τους βλέπεις τους άλλους, τους κακομύριδες είναι. Ας πούμε εσύ είσαι πολύ προχωρημένος. Δεν μπορείς να σε καταλάβουν οι άλλοι εύκολα. Δεν έχουν την παιδεία, το επίπεδο, τον τρόπο σκέψης, τη φιλοσοφία τη δική μου. Πού να με καταλάβουν? Αλλά κάνω υπομονή, αφού βρεθήκαμε εδώ όλοι μαζί, είπε ο Κύριος, να πάμε στον ουρανό. Τι να κάνουμε? Είναι, βάζει ο πονηρός πονηριές και υπερηφάνειες και εγωισμούς και ανηθικότητα και κακία και ζήλια και μίσος και παραφροσύνη και παράκρουση και φόβο και ανησυχία και άγχος και ανασφάλεια και αϊπνία. Έρχεται ο πονηρός και σε στρέφει εναντίον του συζύγου σου, εναντίον της συζύγου σου. Βρίσκει τρόπους να είναι λογικοφανής, βρίσκει τρόπους να είναι πραγματική, ώστε να σε στρέψει για πραγματικές αιτίες και λόγους ο έναν εναντίον του άλλου, και να χτυπιέστε και να γελάει. Όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να τα νικήσουμε. Κοιτάξτε πόσα πολλά πράγματα έχουμε να νικήσουμε. Πάρα πολλά πράγματα. Πώς θα νικήσουμε? Ένα, είπαμε τα αμυντικά όπλα ποια είναι, περικεφαλές, είπαμε και, και άλλα. Έχουμε λοιπόν και κάποια άλλα επιθετικά όπλα που πρέπει να επιτεθούμε στον Σατανά πριν έρθει στην περιοχή μας. Ποιο όπλο έχουμε? Αυτό που κάνουμε την Τετάρτη. Λέει εδώ, δίδω εις εσάς εξουσία εναντίον του σατανά να εκβάλλετε δαιμόνια. Κύριε, δεν ειδηνήθημε άλλη φορά να τα βγάλουμε? Το γένος τούτο δεν εξέρχεται ημί δια νηστείας και προσευχής. Να λοιπόν επιθετικά όπλα, η νηστεία και η προσευχή τα χρησιμοποιείς. Τα αμυντικά όπλα δεν πειράζει. Αράζω στην πολυθρόνα μου, φοράω την περικεφαλαία, αραχτώ στην πολυθρόνα, έτσι δεν είναι? Ή την περικεφαλαία τη φοράω, το θώρακα της δικαιοσύνης το φοράω, τη ζώνη της αληθείας τη φοράω και είμαι και ξάπλα στο κρεβάτι μου. Αλλά τα επιθετικά όπλα πρέπει να σηκωθώ από το κρεβάτι. Πρέπει να σηκωθώ από την πολυθρόνα. Πρέπει να έρθω εδώ να γονατίσω. Πρέπει να νηστέψω. Είναι επιθετικό όπλο. Πρέπει να χρησιμοποιώ επιθετικά όπλα. Έτσι δεν είναι? Θα σας πω και κάτι άλλο, αδερφοί αγαπητοί. Ένα χαρακτηριστικό στους Εφεσίους, στο σίγμα κεφάλαιο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Λέει, θώρακα δικαιοσύνης, περικεφαλές σωτηρίας, ζώνη αληθείας και τα λοιπά. Για την πλάτη δεν λέει τίποτα. Στην πλάτη τι να βάλω? Είναι γυμνή, είναι ακάλυπτη. Τι να βάλω στην πλάτη? Δεν λέει τίποτα για την πλάτη. Τίποτα. Που σημαίνει τι, αδερφοί? Η πλάτη μας είναι ακάλυπτη. Έτσι και διανοηθούμε. Να γυρίσουμε λίγο πίσω, τη μαχαιριά θα τη φάμε και δεν την γλιτώνουμε. Γιατί η πλάτη είναι ακάλυπτη. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω καθόλου. Γι' αυτό όλα τα όπλα είναι εδώ. Το πίσω δεν το λαμβάνει υπόψη του καθόλου ο Θεός. Γιατί άμα γυρίσει πίσω, δεν είναι. Αν τη συρτήσει το πίσω, η ψυχή μου δεν ευαρεστείται σε αυτόν. Είναι η ήττα σίγουρη. Να, δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ άλλο. Από τις πολλές ταλαιπωρίες, τις λήψεις, τα βάσανα, τις στενοχώρες, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Λίγο με το που θα κάνεις έτσι, την άκουσες τη μαχαιριά. Δεν υπάρχει. Το βέλος ήρθε κατευθείαν. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε η πλάτη είναι ακάλυπτη. Δεν πρέπει, γιατί ο Θεός θεωρεί ότι ποτέ δεν θα γυρίσουμε πίσω. Οπότε πολεμάμε μόνο έτσι, μπροστά. Πίσω δεν έχει, έχει βαλβίδα που δεν επιτρέπει να γυρίσουμε πίσω. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανός τα νικάει όλα αυτά. Γιατί, όπως είπαμε, μπορεί να εχμαλωτιστείς από θλίψη. Πάμε πίσω στον Ιερεμία, στους θρήνους. Τι λέει να εδάφε, το θυμάστε? Ιχμαλωτίστη ο Ιούδας υποθλίψεως και βαρίας δουλείας. Σε εχμαλωτίζει θλίψη. Ήρθε στη ζωή σου θλίψη. Ήρθε στη ζωή σου αναποδιά. Ήρθε στη ζωή σου μεγάλη στενοχώρια. Ήρθε στη ζωή σου μεγάλο πρόβλημα. Και εχμαλωτίζεσαι από τη θλίψη αυτή. Και αφού σε εχμαλωτίζει η Βαβυλώνα, είτε με την επιθυμία από τα ωραία πράγματα όπως εχμαλώτησε τον Άχαν, είτε όπως εχμαλώτησε το λαό Ισραήλ βλέποντας τους Συρίους, άνδρες, ταξιάρχες, ζωγραφισμένους με μίλτο επάνω στα τείχη, άνδρες ερασμίους λέει, και έκαστος εξ αυτών ομοίαζε ως βασιλεύς, τους έβλεπαν και εχμαλωτίζονταν με τα μάτια τους, ήταν εχμαλωτισμένοι από την επιθυμία για άνδρες ερασμίους ο λαός. Και εχμαλωτίστηκαν από μετά. Σου εχμαλωτίζει η Βαβυλώνα, γιατί είναι φανταχτερή η Βαβυλώνα. Και εχμαλωτίζεσαι. Και αφού εχμαλωτίζεσαι, εσύ δεν είσαι από εκεί μέσα. Για ψάλε μας κάτι από τον, τον Κύριο. Οι εχμαλωτίσαντε εμάς είπαν προς εμάς, λέει, ψάλατε εις εμάς, με λόγω λάμδα ψαλμός, δεν θυμάμαι κάπου εκεί, ψάλατε εις εμάς εκ των οδών της Σιών. Αλλά εμείς είπαμε, επί των ποταμών της Βαβυλώνος, εκεί εκκρεμάσαμε τις κιθάρες μας. Γιατί εχμαλωτιστήκαμε. Πώς να ψάλουμε την οδή του Κυρίου σε ξένη γη? Αλλά αδερφοί αγαπητοί, έρχεται η μεγάλη ανατροπή. Θυμάστε την ανατροπή που εχμαλώτησαν οι Σύριοι τον Ελισέ και τον Γιεζή? Τελικά ποιος εχμαλώτησε ποιον? Ο Ελισέ εχμαλώτησε τους Συρίους. Φέρνει την ανατροπή και την νίκη ο Θεός. Γιατί άμα θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά ότι γίνονται αυτές οι ανατροπές. Λέει, το έχουμε δει το εδάφιο Ισαΐας. Είναι, είναι κάπου στον Ισαΐα ένα εδάφιο, λέει ότι εχμαλωτήσαμε αυτούς που μας εχμαλώτησαν και γίναμε κύριοι σε αυτούς που μας είχαν κυριεύσει. Δεν είναι στο γιο αδέλφια που νόμιζα ότι είναι, δεν το βρίσκω τώρα ακριβώς. δεν το θυμάμαι που το λέει, αλλά λέει αυτό ακριβώς. Δηλαδή στο τέλος, με τη χάρη του Θεού, έγινε αυτό. Δηλαδή εχμαλωτήσαμε αυτούς που μας εχμαλώτησαν. Και έτσι πρέπει να γίνει, αδερφή, να έρθει νίκη στη ζωή του χριστιανού. Το θυμάμαι τώρα το εδάφιο, νομίζω για το Δέλτα είναι. Πρέπει να έρθει νίκη στη ζωή του χριστιανού. Να εχμαλωτήσεις, γι' αυτό ο Ιησούς λέει: αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσε εχμαλωσία. Τι είπα να πει εχμαλώτευσε εχμαλωσία? Εχμαλώτευσε αυτό που με είχε εχμαλωτήσει. Δηλαδή, αν η θλίψη ήταν μια γυναίκα που με είχε εχμαλωτήσει και με κράταγε εχμάλωτο, ήρθε ο Κύριος και εχμαλώτησε αυτή τη γυναίκα που τη λέγανε θλίψη, και εγώ είμαι ελεύθερος. Και τώρα είναι εχμάλωτη η θλίψη. Δεν βρίσκει επάνω μου, δεν έχει καμιά εξουσία επάνω μου η θλίψη. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, με όλους αυτούς τους τρόπους ο χριστιανός νικάει. Στη ζωή σου θα είσαι νικητής. Ο Κύριος εξήλθε νικών και έδιε να νικήσει. Ο χριστιανός είναι πάντοτε νικητής. Πάντοτε, πάντοτε. Τυχαίνει στον πόλεμο, έτσι, να πληγωθούμε, λίγο να κάτι να χάσουμε, οπωσδήποτε, αλλά εν τέλει νικάμε, αδερφοί. Και νικάμε, όπως είπαμε, με τα επιθετικά όπλα. Είναι νηστεία, η προσευχή, παραδείγματος χάρη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το Λόγο του Θεού. Ξέρετε, το Λόγος του Θεού έχει εξουσία και είναι επιθετικό όπλο εναντίον του σατανά. Ο Λόγος του Θεού είναι επιθετικό όπλο. Αυτή τη στιγμή ο Λόγος του Θεού σου δημιουργεί πίστη. Σου δημιουργεί ανατροπή. Σου δημιουργεί μες στην καρδιά σου ελπίδα. Σου λέει ότι μπορείς να νικήσεις. Αυτό που είσαι ακούει ο πονηρός, τρελαίνεται. Σου δίνει ελπίδα ο Λόγος του Θεού και σου λέει ναι, θα νικήσεις. Θα καταπολεμήσεις. Εγώ πολεμάω μαζί σου. Δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνη σου. Τα λάβατε. Και ο πονηρός του Θεού είναι πολύ επιθετικό όπλο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Η ομολογία. Τι πάει να πει ομολογία? Η ομολογία της πίστεως. Η ομολογία της σωτηρίας μας. Είναι πολύ επιθετικό όπλο. Δεν θέλει ο σατανάς. Φανταστείτε δηλαδή, αδερφοί αγαπητοί, να βγούμε έξω να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Δεν θέλει. Τι γίνεται κάθε φορά? Θυμάστε μια φορά κάποιοι είμαστε από εδώ που είχαμε πάει και στη Βόρεια Ελλάδα, τι ντομάτες, τι αυγά, τι γιαούρτια πέφτανε, δεν ξέρω αν είσαστε μερικοί. Αφού λέγα στον τύριο να κάνω μακροβούτι, τα πιάνω, το βάζω σε ένα καλάθι, θα έκανα μια εβδομάδα να ψωνίσω. Πατάγανε. Δεν θέλει ο πονηρός. Γιατί? Είδα μια πόλη που έχει πολύ εμπόριο τέτοιων προϊόντων ναρκωτικών και είχαμε τραβήξει ένα πανό από εδώ μέχρι απέναντι και λέγαμε όχι στα ναρκωτικά, ναι στο Χριστό. Ξεσηκώθηκαν τρακτέρια, ήταν αγροτική περιοχή, κάτι τρακτέρια, η ρόδα του ήταν πιο πάνω από μένα, μια ρόδα, τόσο ψηλά τρακτέρια. Και βάζανε ποντιακά τραγούδια και λύρες ποντιακές και την ώρα που εμείς λέγαμε το λόγο. Και τα ερχόταν τα γιαούρτια και οι ντομάτες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θέλει, γιατί είναι ένα επιθετικό όπλο. Ξέρετε τι πάω να πει τώρα. Θυμάσαι μια φορά παλιά στη Δράμα, θυμάμαι, είχε πιστέψει ο διοικητής εκεί της ασφάλειας και είχαν πιστέψει όλα τα πρεζόνια της περιοχής είχαν πει στην εκκλησία. Ο διοικητής δεν τα βάλει φυλακή, στην εκκλησία τα πήγαινε. Και είχαν πιστέψει όλοι στην περιοχή. Δεν το θέλει ο σατανάς. Αυτό το όπλο το τρέμει το Λόγο του Θεού. Είμαστε νικητές. Να σας πω κάτι, ένα άλλο όπλο που δεν το έχουμε υπόψη μας καθόλου και δεν το κοιτάζουμε καθόλου και καμιά φορά χαζολογάμε. Η υμνοδία. Την ώρα της υμνοδίας βλέπω μερικοί μιλάνε με τους διπλανούς τους. Και ξέρετε πώς μου το φανέρωσε ο Θεός ότι είναι αυτό? Όπως είναι ένα βλάκι που τρέχει ήρεμα το νερό, όταν εσύ μιλάς είναι σαν να είσαι ένα πετραδάκι στην πορεία του νερού. Έχετε δει πως κάνει ένα πετραδάκι στην πορεία του νερού? Πως βρίσκει εμπόδιο και κάνει έτσι να το περάσει? Έτσι ακριβώς είναι η υμνοδία. Λέμε στους ύμνους εδώ δεν ζει ο εχθρός. Αν ενώσουμε όλοι μαζί την υμνοδία μας, είναι επιθετικό όπλο. Ερχόμαστε στην εκκλησία και ψέλνουμε μόλι μας την καρδιά, μόλι μας την ψυχή. Ας είναι και λίγο φάτσα, δεν κάθεται ο κόσμος. Αλλά πρέπει με όλη μας τη διάθεση, με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το είναι, την ώρα εκείνη που ψέλνουμε στον Κύριο και λέμε στον Κύριο να το εννοούμε, να κλείνουμε τα μάτια μας και να λέμε ότι ο Κύριος είναι εδώ. Ξέρω εγώ, ψέλνουμε έναν ύμνο πώς τον λέγανε, δεν θυμάμαι, προχθές, και αισθανόμουν ότι ήταν ο Κύριος εδώ μπροστά και του το έλεγα. Πρέπει να αισθανόμαστε ότι ο Κύριος είναι εδώ και του το λέμε. Όταν λέμε είσαι βασιλιάς βασιλιάδων, δηλαδή σε ποιον το λέμε, στην κορώνα? Σε ποιον λέμε είσαι βασιλιάς βασιλιάδων? Ήρθε μπροστά μας ο Χριστός, κάθεται εδώ και τον κοιτάζουμε και του λέμε, Κύριε, εσύ είσαι βασιλιάς βασιλιάδων. Μπορώ εκείνη την ώρα εγώ να μιλάω αλλού? Μπορώ να μην το σκέφτομαι έτσι? Είσαι Κύριος Κυρίων. Είναι εδώ ο Κύριος και του το λες. Είναι εδώ και του το λέμε. Καταλάβατε? Μόνο έτσι όμως, αν συμβεί, θα έρθει η νίκη. Αλλιώς δεν έρχεται, άμα κουβεντιάζω ή άμα δεν το εννοώ ή άμα δεν έχω όρεξη ή άμα κοιτάμε πότε να τελειώσει ο ύμνος, δεν θα έρθει η νίκη. Ξέρω ότι ο Κύριος είναι εδώ και του λέω, είσαι βασιλιάς βασιλιάδων, είσαι Κύριος Κυρίων. Του το λέω. Σε ποιον το λέω τότε, αν δεν είναι ο Κύριος εδώ? Αν είναι εδώ όμως, δεν πρέπει να το λέω χαλαρά, χλιαρά. Έτσι λοιπόν, η υμνοδία είναι πολεμικό όπλο. Είναι δυνατή πολεμική μηχανή. Και η υμνοδία φέρνει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα νικήσουμε, νομίζετε, δια μαγείας? Πρέπει να τηρήσουμε όλα αυτά που λέμε. Και στη ζωή μας και στην εκκλησία μας και στα σπίτια μας. Νηστεία, προσευχή, υμνοδία, κήρυγμα, μελέτη του λόγου. Δεν προλαμβάνω τα νυχτοφυλακάς να μελετώ το λόγο. Πώς θα έρθει η νίκη στη ζωή σου άμα δεν μελετάς το λόγο? Πώς θα έρθει? Με το λόγο νικήσανε. Με το λόγο του Θεού και με τη μαρτυρία του Ιησού νικήσανε, αδερφοί αγαπητοί, και οι μάρτυρες και όλοι. Μελετάμε πολύ το λόγο. Ο λόγος θα σου μιλήσει, θα σε ελευθερώσει, θα σε απαγκιστρώσει, θα σε απεγκλωβίσει, θα σε ξεμπλοκάρει. Γιατί θα έρθει ο λόγος του Θεού, είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερ πάσα δίστομον μάχαιρα. Πρέπει να μελετάμε πολύ το λόγο, να ακούμε πολύ το κήρυγμα, να δίνουμε σημασία στην υμνοδία, να ψέλνουμε και να του λέμε είναι εδώ ο Κύριος. Λέμε είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ. Και το εννοούμε ότι είναι εδώ. Και το πιστεύουμε ότι είναι εδώ. Γι' αυτό και κλείνουμε τα μάτια και δοξάζουμε και κατεβαίνει η παρουσία. Γιατί αν δεν κατέβει η παρουσία του Θεού, δεν φεύγουν τα όρη. Έτσι δεν λέει ο ψαλμός? Κατέβεις Κύριε και τα όρη ετάκησαν εν την παρουσία σου. Κατέβεις, είτε να έσχισες τους ουρανούς, να κατέβαινες. Ο σπυρ καίων θάμνους, ο σπυρ κάμνων το ίδωρο να καχλάζει, διαναλάβωση τρόμου τα έθνη. Ποια έθνη? Εδώ είναι τα έθνη. Μην νομίζεις ο γείτονας θα πάρει τίποτα. Τα έθνη που είναι μέσα. Εδώ είναι τα έθνη μέσα μας, όπως είπαμε πριν. Θα τα λάβει τρόμος αν κατέβει ο Κύριος ο σπυρ καίων θάμνους και ο σπυρ κάμνων το ίδωρο να καχλάζει. Αν δεν κατέβει κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα τακούν τα όρη, δεν θα λιώσουν τα όρη. Αν δεν κατέβει με τέτοιο τρόπο ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας και μέσα στη ζωή μας, γι' αυτό εδώ είμαστε απολύτως προσιλωμένοι στο τι ο Κύριος θα μιλήσει, τι ο λόγος θα πει, πώς θα ψάλουμε, είμαστε από... και θα έρθει νίκη. Αλλιώς έχουμε μια τυπική θρησκευτική τελετουργία. Ήρθαμε, κάναμε το σταυρό μας, ψάλαμε, φύγαμε. Τυπικό τρόπο. Εντάξει, είπαμε την προσευχή μας, ναι, γεια σας, και τελείωσε. Δεν μπορεί, αδερφοί αγαπητοί, να συμβεί κάτι δυνατό έτσι. Αλλά αν η παρουσία του Θεού είναι έντονη ανάμεσά μας, εμείς θα είμαστε πολύ μεγάλοι νικητές. Θα δείτε στη ζωή μας να έρχονται ανατροπές μεγάλες. Θα έρχονται νίκες μεγάλες, η μία μετά την άλλη. Θα είμαστε, θα πάμε ένδοξα, νικητές πάνω στον ουρανό. Γι' αυτό λέει βγάλαν τα στεφάνια τους. Στεφανώνονται ποιοι στεφανώνονται, αδερφοί? Οι νικητές στεφανώνονται. Θυμάστε μια φορά, γινόταν μια ομολογία, ένας αδερφός ομολογούσε σε έναν άλλον, ένα συνάδελφο και οι δύο. Και αυτοί πηγαίνανε μάρτυρες στο δικαστήριο, αδερφοί, που είχαν τα αδέρφια οι αεροπόροι, άμα θυμάστε. Και ομολογούσε ένας αδερφός και τον πήγαν τελικά στο δικαστήριο. Και φωνάζει ένα μάρτυρα κατηγορίας. Πήγε και ο μάρτυρας, εσείς λέει κύριε τάδε τι είδατε, ήταν και φίλος μου αυτός. Έχω λέει τι να σας πω κύριε πρόεδρε. Πήγαμε τον κύριο αδερφό δηλαδή, να φάμε μαζί και κάθισαμε μαζί στο εστιατόριο της Λέσχη και την ώρα που τρώγαμε μου μίλαγε για το Ευαγγέλιο και εγώ δεν μπορούσα να σταματήσω το κλάμα. Και έκλαιγα συνέχεια, λέει, κύριε πρόεδρε, αυτά μου έκανε αυτός. Και έτσι όπως έκλαιγα, λέει, και δεν μπορούσα να φάω, σηκώνω τα μάτια μου και κοιτάζω δύο αγγέλους, ένα δάφνιο στεφάνι του κρατάγανε αυτού του ανθρώπου, λέει, στο κεφάλι. Βλέπετε. Φωνάζαμε εμείς από κάτω, αλληλούια, έγινε πρόεδρος έξω φρόνο, πήγε να μας πετάξει, έτσι ξαναμιλήσει κανένας, λέει, θα σας πετάξω έξω. Δεν πάντα έλεγε ότι ήθελε, εμείς φωνάζαμε αλληλούια. Δόξα τω Θεώ, νικητής. Γιατί το δάφνιο στεφάνι είναι της νίκης. Πήραμε, λέει, λοιπόν, όλοι τα στεφάνια στον ουρανό. Του είπα, πήραμε, μου ξέφυγε, αλλά δόξα τω Θεώ, θα είναι αλήθεια. Πήραμε και τα βάλαμε εκεί. Άξιος είσαι, Κύριε, να λάβεις τη δόξα. Γιατί εσύ επέθανες και εσύ ενίκησες για μας. Αλληλούια. Εμείς απλά κάναμε εκείνο που μας έλεγες και έτσι τη σκαπουλάραμε. Αυτό είναι, αδερφή, αγαπητή. Έτσι λοιπόν, αδερφή, θα νικήσεις την προσωπική σου ζωή, θα νικήσεις την οικογένειά σου και στο σπίτι σου. Πρέπει να αλλάξει η μίζερη κατάσταση που επικρατεί εντός σου. Να αλλάξει η μίζερη κατάσταση που επικρατεί στο σπίτι σου. Πρέπει να αλλάξει οπωσδήποτε. Το σπίτι σου πρέπει να είναι κοιλάδα χαράς. Πρέπει να είναι όαση χαράς. Ο Κύριος μπορεί να το κάνει. Να πολεμήσεις όπως ο Κύριος θέλει και θα το κάνει. Δεν θα κοιτάμε, αδερφοί, γύρω μας, γιατί είναι πολλές οι δυσκολίες και τα προβλήματα βουνά. Αλλά θα κοιτάμε τον Κύριο και θα εχμαλωτήσουμε αυτά που μας εχμαλώτησαν, θα τα εχμαλωτήσει και ο Κύριος ανά βάση ύψος και θα ελευθερωθούμε. Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, ένας άλλος τρόπος, και δεν τελειώνουμε, που μπορούμε να νικάμε είναι να λέμε το λόγο του Θεού επί προσωπικού. Παραδείγματος χάρη, όταν γεννήθηκε ο γιος μου, πέρασε λίγος καιρός, τον αφιερώσαμε, εγώ πήγα το βράδυ στο κρεβάτι του, βάζω τα χέρια μου στο κεφάλι του και του λέω, στο όνομα του Ιησού Χριστού δεν έχεις καμία επιλογή στη ζωή σου παρά να γίνεις εργάτης του Κυρίου και άνθρωπος του Θεού. Αμήν. Τέρμα. Περάσαμε δυσκολίες και περνάμε. Και όμως εξέφερα και είπα λόγο πίστεως και του έδωσα ευλογία και έτσι θα πάρω την νίκη. Αν όμως έλεγα, μακάρι το παιδί άμα μεγαλώσει μην το χάσουμε στον κόσμο, βλέπεις όσα παιδιά έχουν φύγει στον κόσμο και τα δικά μας καλύτερη είναι η δική μας μοίρα και τα δικά μας θα τα χάσουμε, αλλά ο Θεός να κάνει χάρη. Λένε τέτοια πράγματα? Όχι, του είπε και στα δύο τα παιδιά. Τα βούτυξα το κεφάλι μας στο μαξιλάρι, τα ζόρισα και τους είπα, εξάπαντος θα γίνετε εργάτες του Θεού, δεν θα απομακρυνθείτε ποτέ από τον Κύριο. Δεν έχετε επιλογή στη ζωή σας καμία. Στο όνομα του Χριστού! Βέβαια, θα υπερισχύσουμε επάνω σε αυτά. Θα μιλήσουμε στο πρόβλημά μας. Θα επέμβουμε στη ζωή μας. Θα έχουμε παρεμβατικότητα στις εξελίξεις της ζωής μας. Όχι παθητικότητα και μόνο παρακολούθηση. Καταλάβατε? Καναπέ. Αλλά όρθιοι, νηστεία, προσευχή, κήρυγμα, μελέτη και έκφραση του λόγου να είναι θετική σύμφωνα με το λόγο του Ευαγγελίου. Ότι θα πάρω τα παιδιά μου εγώ, θα τα πάρω πάλι πίσω. Δεν θα μου τα κρατήσει καθόλου πονηρός. Δεν μπορεί. Θα πάρω την οικογένειά μου, θα κερδίσω το αίτημά μου. Θα θεραπεύσει ο Κύριος, θα λάβω πνεύμα Άγιο, θα λάβω χαρίσματα, θα λάβω ευλογίες, θα πάω στον ουρανό. Αλληλούια! Αυτή είναι νίκη, αδερφοί. Αμήν.